Cest je mnoho a každá má jiný cíl. Já bych se dnes chtěla vydat za duchem rytmu. Cesta za rytmem a tuto cestu za rytmem společně projdeme s Milošem Vacíkem, který hraje na perkuse a jsme hned na začátku, protože co jsou perkuse? Nejdříve, co je rytmus, Miloši?
No tak rytmus je všechno. Rytmus je nejen v nás, když vezmeme tep srdce, koloběh krve, to všechno je v určitém rytmu, takže my sami jsme chodící rytmické nástroje, ale rytmus je samozřejmě jedna ten mikrokosmos v našem těle, tak makrokosmos, střídání ročních období, rytmu jsme zapojeni všichni, ať chceme nebo ne, ať se nám to líbí nebo ne. Rytmus je všude kolem nás a my ho buď vnímáme silněji, anebo ho nevnímáme, no ale protože stárneme, tak ho stejně před tím zrcadlem všichni vnímáme.
To je rytmus času. A co rytmus zvuku?
Tak rytmus zvuku to je něco, co doprovází člověka od nepaměti. Já si myslím, že první nástroj vůbec člověka byl bicí nástroj, protože už tlesk dlaní, tlesk pěstí do hrudi, pak se může vzít klacek a bouchnutí klackem do stromu, do tého. To si myslím, že byla prehistorie nějakého bicího nástroje. Když vidíme v přírodě šimpanz, který chce odehnat levharta, tak se vezme klacek do té tlapy a začne tím klackem bušit do země a ten levhart se poleká a uteče. Takže vidíme, že vlastně rytmus a bicí v nějaké podobě používají i ve světě zvířat.
Vy jste také cestoval za rytmem. Tuto cestu dnes podnikneme. Kde všude jste byl za rytmem a hledal rytmus?
Tak já jsem jednak studoval ty klasické bicí nástroje, které jsou známé v té střední Evropě, tady v Čechách, to je ta klasická bicí souprava, ale o takzvaných perkusích se tady u nás moc neví, když teď je to samozřejmě lepší. A jelikož já jsem perkusista, to znamená bubeník, který hraje na perkuse na jakékoliv rytmické jiné nástroje, nejenom ty klasické bicí, které známe z televize, jak se tím sedí bubeník a hraje paličkami, ale tak na perkuse se dá hrát nejen paličkami, ale i dlaněmi, prsty. A po celé planetě u různých etnik můžeme najít rozličné bicí nástroje, ať jsou to Afričani, Afrika a jejich obrovská škála rytmu, ať je to Brazílie, ať je to Kuba, ať je to Japonsko a bubny Taiko, ať je to Indie, tabla a tak dále, Asie. Prostě bubny jsou všude, všude, všude.
A vy jste tam všude byl. Kde je těžiště etnického bubnování?
No, jak říkám, to etnické bubnování, to znamená bubny různých etnik, ty najdeme všude, ale já se specializuji na bicí nástroje Brazílie, bicí nástroje a hudbu Kuby, takzvaná latina, latinsko-americká muzika a západní Afriky.
Západní Afrika je zcela něco jiného než zase Brazílie.
Jak se to vezme? Ono to tak úplně pravda není, protože když se podíváme do historie a člověk, který studuje trošku do hloubky ty nástroje, tak musí vědět, že základem brazilské a kubánské muziky, anebo vůbec celého vlastně jazzu a severoamerické muziky byla Afrika. To znamená otroci, kteří byli chytáni na západě Afriky a převáženi většinou bílým mužem přes to moře, ať už to byli Portugalci, kteří kolonizovali Brazílii, nebo Španělé, kteří kolonizovali Kubu nebo zbytek Jižní Ameriky, tak ten základ afro-brazilské, afro-kubánské muziky tvoří z velké části brazilské rytmy a ty kořeny. Tam samozřejmě na tom americkém kontinentě se to smísilo s tím evropským vlivem, takže salsa, mambo a tak dále, ta kubánská muzika je mix Afriky a potom Evropy. Ať už je to Španělsko, já si myslím, že i nějaký Čech tam něco přinesl, protože se tam hraje na trumpety. Brazílie, to je mix portugalských koloniálních vojenských kapel. Ty bubny byly využívány i samozřejmě na vojenské účely. Pak známe bicí, které používají šamani, to znamená nějaké duchovní praktiky. Takže ten buben je opravdu nástroj, který vydá na hodiny a na různé typy přednášek.
Tak se podíváme do Afriky. Kde jste všude byl v Africe?
Já jsem byl hlavně v severní Africe, to znamená Libanon. Dvakrát jsem byl v Egyptě, v Tunisu. Ovšem, studiem té brazilské a kubánské muziky jsem narazil i na ten západ Afriky. U mě to nebylo tak, že jsem se odpíchl od Afriky. Já jsem se dostal, což si myslím, že má logiku, přes kubánskou a brazilskou muziku. Teprve potom studiem jakoby tady toho, že se člověk musí logicky dostat zpět k Africe.
Jaké jsou bubnovací nástroje v Africe?
Tak v té Africe já jsem navštívil hlavně severní Afriku, takže to je arabská muzika, to je trošku jiná než ta západní Afrika. Tam se hodně používají prstové techniky, bubny jako darbuka, dombak, různé dervišské nástroje.
Jak vypadají?
No, jak popsat nástroje pro rozhlasové posluchače? No, vypadají jako vázy, vypadají jako klasické tamburíny. Různě ty tvary jsou rozličné a většinou se na ně hraje prsty a dlaněmi. Jsou potaženy kůží z ryby nebo z kozy tenčními kůžemi. Zvuk bubnu tvoří kůže podle těch zvířat, které jsou na ty nástroje nataženy. I když dneska samozřejmě už je hodně používán plast.
Ale kůže jsou hladké. Jsou bez chlupů.
Většinou, ano. Přesně tak, ty se musí oholit. To je severní Afrika, no a potom máme západ. Senegal, Kamerun, Angola, Gambie. Já jsem se hlavně věnoval té muzice ze západní Afriky, co se týče Kamerunu a Angoly, protože černoši z těchto dvou destinací zejména se dostali do Brazílie, kde potom vzniká candomblé, samba.
Sambu známe, ale candomblé?
To je rytmus nebo kultura, která vychází z Afriky, proto jsem to zmínil. A vlastně je v té Bahie na pobřeží Brazílie, je hodně zakonzervovaná, dokonce si myslím, že tam je daleko tradičnější podobě než ještě v Africe, takže ty oríšové, což jsou bozy afričtí, jsou vzýváni pomocí bubnů. Je to hlavně lid Afriky, ovšem té Brazílie je to zmixováno těmi evropskými vlivy.
Takže v Africe jste našel i boha rytmu?
No samozřejmě. Většinou etničtí bubeníci, ta etnická muzika není jenom v vozovkách, jak to známe my, pro zábavu. Samozřejmě taky. Ale tam ta hudba je pro to etnikum jako vzduch pro nás. Oni si neumí představit, že by byli bez hudby. Takže rytmus a hudba, oni to moc nerozlišují, je slyšet při svatbách, je slyšet při pohřbech, před bojem, po boji, oslavy, veškeré prostě světské, ale i náboženské duchovní praktiky jsou prostě spojeny s bubnem.
V kladném i v záporném slova smyslu?
Určitě. Ten záporný, já jsem zase tolik do kontaktu s tím nepřišel, protože to ani nevyhledávám. Myslím si, že ve své podstatě všechny nástroje hudební jsou pozitivní, ale samozřejmě, když se podívám do historie a uvedu příklad, je jich mnoho, vojenské bubeníky, tak za pomocí prostě těch desítek bubeníků se vám adrenalin zvedne do takového stupně stavu, že vlastně vnímáte mimosmyslově a prostě děláte věci, které byste třeba jindy nedělal. Takže to samozřejmě bylo známo, že bubny navozují tuhle atmosféru, no a proto dříve ty vojáky a ty armády doprovázeli bubeníci, kteří prostě když zahřměli v unizónech, tak se vám ta nálada samozřejmě změní hned v bojovnější, protože jste posilováni tím zvukem. No, ale třeba je zajímavé, že zrovna v té Brazílii, která byla kolonizována portugalskými vojenskými jednotkami, kterým ty bubeníci hráli, tak v Brazílii z toho vznikla ta klasická samba, která je třeba v Rio de Janeiro pod názvem samba batucada. A tam najdeme ty dozvuky koloniálních vojsk, to znamená, že to není jenom Afrika, ale jsou to i ty nástroje u nás známe jako virbl, malý bubínek s pružinami, tak tam v té sambě zní velká surda, to jsou ty velké bubny, máme tam činely, které zní ve vojenských kapelách, nebo pochodové malé bubínky, které se tam jmenují kajša.
A to už se pomalu dostáváme z Afriky právě do oné Brazílie.
Přesně tak.
Takže porovnáme bubínky, názvy bubínku a jak vypadají v Africe a v Brazílii.
Tak, v té Africe to je hlavně dřevo, potažené zvířecími kůžemi, kdežto v té Brazílii už je to daleko, daleko modernější. Od té Afriky je to hodně odtržené. Tam jsou nástroje, záleží na tom, o čem mluvíme. V Rio de Janeiro, který má ten svůj styl té samby batucády, jak známe z televize, ty ukázky z těch velkých karnevalů. Každý únor, letos jsem vlastně taky byl asi měsíc a půl v Brazílii právě kvůli sambovým školám, tak tam v té škole, která má třeba 5000-4000 lidí, těch bubeníků, tam se říká bateria, je třeba 200 až 300. Jsou to nástroje většinou z plechu, jsou lehké, protože oni je nosí na sobě, pochodují s nimi. Zase vidíme tady paralelu s těmi vojenskými kapelami. Na bandalírech, na nějakých pásech je nosí ty bubny, většinou z plechu a ty blány jsou plastové. Hraje se paličkami, ovšem ta Bahia, afričtější část Brazílie, ta právě to candomblé nebo timbaláda nebo reggae samba, tak tam už zase jsou třeba nástroj timba, která má své kořeny v Africe, jako v Africe je známý nástroj džembe, velice silný nástroj, hraný dlaněmi. No a ta timba je takový bratříček toho džembe.
To jste řekl rozdíl a v Brazílii ovšem těch bubnů více.
No samozřejmě, tam nepřeberné množství perkusí neboli bicích nástrojů. Malý bubínek, se tam jmenuje kajša nebo tarol, velká, hluboká surda, to jsou nástroje hrané paličkou a dlaní, takže to jsou surda, centrador, markasán, pak tam máme chřestidla, šokalia, nebo ganza, zvonečky agogo, potom nástroj, to je tamburína s blánou, hraná prsty a dlaní, se jmenuje pandeiro, timba, velice ještě populární styl capoeira, bojový tanec, a ten je doprovázen právě zvonečky agogo, pandeirem a nástrojem, který je podobný luku a jmenuje se berimbau. Má původ v Angole, kde stejný druh nástroje se jmenuje ungo. Roznívá se paličkou a v ruce je takový chřestítko, které se jmenuje kašiši, a kamenem se to rozeznívá.
To je rytmu. Jaký rytmus se na ty bubínky všechny bubnuje?
No taky, samozřejmě, to je co nástroj, to jiný rytmus, protože každý ten nástroj se jednak rozeznívá určitou technikou a každý ten nástroj je používán v určitém rytmu. To znamená, že ta samba batukáda, o které jsem mluvil, tam hrají tyto nástroje, které jsem jmenoval, ty kajši, potom je styl, kterým jsem mluvil, capoeira, tam je berimbau. Prostě každý ten nástroj patří do určité skupiny rytmu. A pak, když se přesunu na Kubu, posluchači určitě znají názvy, jako je cha-cha-cha, rumba, mambo, salsa. No a tam jsou úplně jiné nástroje, úplně jiné techniky. Známe konga, velká konga, které se rozeznívají dlaněmi, pak menší nástroj bongo, často se to plete, zvoneček kampána, nástroj, který je podobný takové okurce, jmenuje se gwiro. U nás zjedovělý název rumba koule, nešťastný název, ale prostě dobře. Správný název je maracas, malá dřívka, ozvučná, jak se u nás říká, tak správný název je kláve, což znamená v překladu klíč. Což je opravdu klíč k tomu rytmu.
Když vyprávíte a ukazujete mi ty nástroje, tak to jsou opravdu vázy nebo mísy naopak, ať jsou celé plechové nebo dřevěné.
Přesně tak, ty bubny mají rozličné tvary, ale co nástroj, to jiný tvar. Ovšem každý ten tvar rozhoduje o tom, jak ten nástroj zní, takže ono to má svou nějakou tradici a smysl, proč ten, který nástroj má takový tvar.
Luis Escobar pochází z Hondurasu, narodil se v Hondurasu, také z Hondurasu si přinesl hudební nástroje. Vy jste z Hondurasu, Luisi, ze Střední Ameriky, a pan Vacík hovoří o Jižní Americe, o Brazílii. Jaký je rozdíl mezi Střední a Jižní Amerikou?
Jestli vzpomínáme, že ty Afričani, kteří byli z Afriky a někteří byli z Anglie, byli na Hondurasu i v Brazílii, Portugalci, všechny ty lidi přinesli svoje nástroje, které až do dnes ta komunita Afričani dodržovali jejich kultura a jejich nástroje. Jsou hudební, které jsou ovlivněny a nebo jsou míchány z toho hudba z Afriky.
Je více v Hondurasu, ve Střední Americe nebo v Jižní Americe?
Já si myslím, že stejný máme. Můžu říct, že neexistuje tak tolik rozdíl, protože v Brazílii ta hudba, která tam se prezentuje, taky je z toho kořeny Afričany.
Když jdeme za rytmem, tak rytmus je součástí života nejen Afričanů, ale i amerických indiánů.
Ano, amerických indiánů, protože všechny kmeny se míhaly mezi sebou. Všechny vidíme, že rytmus salsa, merengue, cha-cha-cha, la punta, samba, hudba minulosti, který podstatě nehali v Latinské Americe.
Odkud jste z Hondurasu, Luisi?
Jsem primo z Tegucigalpa.
Tegucigalpa, to je název Májů?
Ano, je to název Májů, který patří mezi americký kmeny. Májové, kteří byli ve Střední Americe, a Inkové, kteří byli Jižní Amerika. Potom byli Aztekové v Mexiku.
Hudební nástroje Májů přecházejí i do současnosti Hondurasu.
Ano, protože jestli se podíváme na historie, Indiáni už taky měli svůj hudba a měli jako ta hudba a ty stroje měli nějaký funce. Jako rituály anebo jako navojenství. Třeba když narodil, anebo zemřel, anebo se vzal, ta hudba i ty stroje byly celý jejich život. Bez hudba v životě nezáleží na nic. Jako to musí jako v nějaký způsobem vyjadrovat se, aby ti bohové, kteří měli, slyšeli.
Jaké hudební nástroje v Hondurasu jsou a byly od pradávna, od Májů?
Mezi hudební nástroji patří třeba pišťalka, která byla vyrobena z bambusu, z lidský kosti taky, protože oni používali různých materiálů.
Ta pišťala vypadá jako sedící žena. Tato pišťalka je z čeho?
Z hlíny.
Z hlíny.
Z hlíny.
Jsou to různé tvary i postav, co vidím tady.
Všechny ty postavy, ty symboly znamenalo něco pro ní a ten, který hrál, taky měl komunitě nějaký postavení taky.
A jak se na ně hraje?
Ten, který hrál na ten nástroje, používal ruce spoda.
Ze spoda do nástroje.
A z hora foukal a se slyšel nějaký tón.
To znamená, ty ruce, které měl uvnitř nástroje, potom jednotlivé prsty zatlačovaly.
Ano, zatlačovaly dírky, aby měl nějaký tón.
Ty nástroje měly jenom tuto jednu funkci hudebního nástroje?
Ano, a taky byly jako nějaký symbol. Figurky, které byly tam, které vypadaly jako lidi, tak byly bohové, které měli rádi, ten, který hrál. A další nástroje byly karakol. Karakol byl používán jako trumpeta.
Karakol byl z čeho?
Z moře.
Mušle.
Ano.
Karakol mušle a na mušli se troubilo.
Ano. Potom máme ty marakas.
To vypadá jako taková jedna rumba koule.
Ano, vypadá rumba koule. Taky oni používali moc indiánský nástroje, který používali.
Takové chřestidlo dřevěné, ta malba pestrobarevná je krásná.
Oni malovali sami, protože i ty barvy, které znamenaly pro ně jako víc, měly taky nějaký funkce. Ale co můžu přidat, je, že dovnitř používali semínka z nějaký rostlina. Ve španělštině se jmenuje Lágrimas de San Pedro, to znamená sesí z Matého Petra, který jsou nejtvrdější i který se používají speciální na to. A se používají asi 20, 30 nebo 40 na to, aby jako měl ten zvuk, který oni potřebovali. Mezi hudební instrumenty, které používali indianové, byl buben.
Z čeho se vyráběly bubny?
Bubny byly vyrobeno z hlíny, a nebo byly v bambusu, a nebo jako z toho srst tigrí, a nebo jaguáry. A ještě můžu i přidat želvý krunýr, který taky používali indiány.
A jaký je to nástroj ze želvýho krunýře?
Byly používané jako buben, protože měl taky i různý zvuky. Třeba když byli malí nebo velký, tak i vyrobili jiný zvukové. A oni hledali ten zvuk, který vyhovalo na ně, abych jako používal na to. A další nástroje byly zvonečky, byly jako vyrobeno se zlatý anebo se stříbro.
A čisté zlato a stříbro?
Ano, čistý. Tam měli jenom zlato i stříbro používali. A ty byly nejkrásnější. Všechny ty nástroje, které jsme jmenovali, v současnosti my jsme imitovali, co Majové měli předtím. No, můžu říci, že když Španělové přišli, tak všechny ty nástroje zmizely. Do dneska všechny ty nástroje už jsou v muzeu, nasilně museli opustit všechny ty hudba, nástroje, protože ty Španělové nahrazovali jejich kultura na ty komunity indiány, protože tenkrát ty farary chtěli, aby jenom katolický navoděnství byly jako jediná pro indiány. Podle mého informace, který jsem našel, který jsem četl, někteří kronikáři říkali, že ty faráři, ti Španělové měli i rádi ty hudba, které ty indiáni hráli.
Cesta za rytmem s Milošem Vacíkem. Když jste cestoval za rytmem po země kouli, jací jsou lidé v jednotlivých kontinentech, co se týká rytmu?
No, ono to hodně vychází z podnebí. To znamená samozřejmě Brazílie, Kuba, Afrika, obrovský temperament, obrovská láska k té muzice a řekl bych, oni si opravdu ten život neumí bez té hudby představit, kromě toho, že to po vlastně staletí byla tradice, že hudba zněla a byla to jejich přirozená součást těch lidí, ta hudba a ty bubny. Arabská mentalita je zase trošku jiná, takže všechno to podle mě vychází z toho prostředí. Indická hudba, viděl jsem Gypsies from Rajasthan, to znamená rajasthánské cikány, a ty hrály na ty nástroje, které známe jako meditativní, jako jsou tabla, ty různý tampury, tak oni na ně hráli skoro jako Afričani, byla to obrovská energie v tom. Záleží, co to je za styl hudby, pokud je to nějaká meditace, anebo modlitba, anebo nějaká slavnost.
A vy jste přinesl nástroj, který je zcela jiný, než běžně vídáme. Patří mezi perkuse?
Ano, ano. Ono, ta rodina perkusí je obrovsky široká a vlastně tam najdeme nejenom klasické bicí nástroje. Perkuse je od slova francouzského úder, to znamená, že vlastně perkuse může být cokoliv, na co nějakým způsobem bubnujete. Všem patří tam i třeba to berimbau, což je takový luk, na který se drnká, ale i sklo, moje tělo. A nástroj, který tady mám, taky můžu rozezmučit prsty. A to je nástroj, který je původem z Afriky, jmenuje se kalimba, nebo mbira, nebo sanza, podle toho, z jakého etnika, kde se je používána. A je to vlastně takové, jakoby pijánko. Jsou to plíšky různé délky, které se rozezvučí tím, že vlastně palci na ty plíšky drnkám. A ty delší mají hlubší zvuk a ty kratší mají vyšší zvuk. Já tady můžu zahrát něco pro posluchače.
Bezvadné. Já když popíši, tento nástroj, který vyluzuje opravdu silný zvuk, pokud chcete, je ale, milí posluchači, opravdu malý. To je tak krabička, dřevěná krabička, která je 10x20 cm vysoká, možná 4 cm. Uprostřed té široké strany je otvor a z jedné strany, tam, kde je otvor, jsou opravdu plíškové, malinké jazyčky a na ty pan Miloš Vacík teď právě hraje. Drnká?
Tak, to má svou atmosféru, je to charakteristický zvuk té kalimby, tak to je tak, co jsem přivez, co si myslím, že by mohlo zalahodit uchu posluchačem Českého rozhlasu.
No to je hezké.
Že to je kalimba. Řekl bych, lidi mají pocit, že bicí nástroj nebo buben rovná se hluk. Hudba bicích nástrojů není jenom o hluku a o nějakém rámusu, ale je to by harmonie, má to svoje pevná pravidla, pevné zásady.
Když jste hledal rytmus, má něco společného celé země kouly?
Ano, myslím, že ano, že tím jsme vlastně začali, že všichni máme nějaký tep srdce. Takže z tohoto vychází, ať už bydlíme pod nějakým hodně sálavým sluncem, nebo někde na severu, Eskimáci také mají své bubny, že severoameričtí indiáni mají svůj heartbeat drum, což znamená buben tepu srdce, který opravdu tepe trošku rychlejším tepu srdce. Takže to je to společné. Potom, když se podívám po té planetě, tak všude na planetě jsou bubny, které hrají basové linky. To jsou ty basové. Vlastně, když to připodobníme k symfonickému orchestru nebo k klasické kapele, kterou všichni znají, tak vždycky tam zní basa. To znamená, i v té hudbě bicích nástrojů zní hluboké tóny, hluboká surda nebo dunduny. No potom tam jsou ty střední pásma, kde zní různý chřestidla, zvonečky. A potom tam jsou nástroje, které hrají ve výškách. Pokud je těch bubeníků víc, tak ta většina hraje doprovod a jeden solista, zase jako v symfoniáku nebo v jiné, nebo jazzové muzice, tak jeden soluje. A je to vždycky ten mistr, ten, který prostě na to má. A mnohdy je to tak složité, že my v Evropě třeba, pokud se pustíte do studia, tak zjistíte, že to je tak složité a tak daleko od slova primitivní, že pokud chcete opravdu nastudovat jednotlivé etnické rytmy, tak to je na celý život. To je to, co jsem si všiml, že po celé planetě je vlastně podobné, že jsou tam tady ty tři složky a všude je to podobně používáno. Jednoduchý basový rytmus, střední tóny a potom ve výškách se hraje.
Vytváří opravdový evropský symfonický orchestr.
Je to tak, přesně tak. To, co my známe v Evropě jako symfonický orchestr, tak mnohdy na světě je toto samé, akorát je to prostě hudba bicích nástrojů, to znamená pouze tvořená perkusemi a bubny.
Když hovoříte o symfonické, o evropské hudbě, tak tam je tympán, ten kotel, to je také buben možná původně etnický.
No tak samozřejmě to vlastně, ty bubny se rozštiply do tisíce podob, no a my tady v Evropě známe tympány a jiné symfonické bicí nástroje. To je takový charakteristický nástroj používaný v symfonické muzice, ale je to také perkuse, tak je to nástroj, který patří do té rodiny perkusí.
Vy jste nám vyprávěl o etnických nástrojích, bubnových nástrojích, ale mohou být tyto bubny také použity v naší evropské hudbě?
Já si myslím určitě, dokonce jsem nad tím přemýšlel mnohokrát, že kdyby ti velcí skladatelé, které známe, kdyby věděli o etnické muzice, kdyby věděli o té síle etnických bubnů, tak je tam samozřejmě začlení, stejně tak, jak to dělají moderní autoři, ať už je to hudba symfonická nebo etnická. A já jsem byl pozván Michalem Dvořákem, který produkoval s panem Jaroslavem Svěceným desku Vivaldiano, to znamená Vivaldi. Asi do 3 skladeb jsem nahrál perkuse. Pokud posluchačům pustíte poslední skladbu, která se jmenuje Carnevalissimo, tak tam vlastně už v tom názvu je karneval a issimo, co znamená, že to je použito v té klasické muzice. No a tam k Vivaldimu jsem nahrál několik stop bubnů brazilských. Je to brazilský rytmus, který se jmenuje timbaláda. Takže tam zní brazilská timbaláda z Bahie a k tomu hraje Vivaldi.
A to je závěr vaší cesty za rytmem?
Dneska asi ano, co se týče našeho času, ale já doufám, že se za rytmem budu vydávat dál, protože mám to rád. Zamiloval jsem si ty bubny, ty rytmy. Je to dobrodružství podle mě na celý život, takže doufám, že se ještě za rytmem a za tím tajemstvím bubnu podívám po planetě dál.